lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Tänään kylvemme kauneudessa ja sielukkaissa sävelissä Tuusulanjärven läheisyydessä. Meidän festivaali on käynnissä ja tämä vuonna 1997 perustettu tapahtuma haluaa olla ennakkoluuloton, kulttuurielämää uudistava, yhteiskunnallisesti valveutunut ja poikkitaiteellisista tempauksista tunnettu festivaali. Tämän vuoden teemana on sielu. Ihana, lempiaiheeni. Harvoin saa puhua sielusta. Meidän festivaalilla on tosiaankin tavoitteena olla lempeä ravistus, joka saa tukan vähän sekaisin ja suojakilvet putoamaan. Kuulostaa semmoiselta, mitä juuri nyt tarvitsemme maailmassa ja yhteiskunnassamme. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani täällä tänään on sielukas laulaja Anni Elif Ejiolu.
Hyvä.
Hyvin lausuttu. Yrtekstiä tutkinut Pia Antikainen, nuottikauppa Ostinaatosta.
Hei.
Ja vahvan Camus-kvartetin muusikko Jukka Untamala.
Hei, hei.
Ja festivaalin kiireinen taiteellinen johtaja Pekka Kuusisto pääsee hetkeksi kertomaan sielusta ja musiikista ohjelmamme loppupuolella. Tästä festivaalin visuaalisesta ilmeestä on vastannut graafikko Jani Pulkka. Ja kun käy nettisivulla katsomassa meidän festivaaleja, niin siellä on tämmöinen ihanan hento vaaleanpunainen värimaailma, jossa on luonnon elementtejä piirrettyinä. Eli löytyy ihan käpyä, jotain muitakin luonnon elementtejä, mutta semmoista ihanaa käsin tehdyn tunnelmaa tässä graafisessa ilmeessä. Mutta istumme tosiaan täällä Kalliokuninkalan päärakennuksessa Tuusulanjärven tuntumassa ja olen tosiaan aina halunnut tulla tänne, kaivannut jotenkin tätä kansallisromanttista miljöötä. Täällä on paljon taiteilijakoteja, on Ainolaa ja Halosen niemeä ja Eero Jäänefeltin Suvirantakin on tässä lähistöllä. Ja Kalliokuninkala on mainittu historian kirjoissa 1600-luvulta lähtien ja me istumme nytten tässä ihanassa klassisen tyylikkäässä päärakennuksessa, joka on 1920-luvun tyylinen. Täällä on valkoisia pilareita ja jugendtapetteja ja täällä oikealla on myös säveltäjämme Jean Sibelius Eero Jäänefeltin maalaamana antamassa meille tämmöistä oikein musikaalista, syvää, sielukasta tunnelmaa. Kuinka kuvailisitte tämän festivaalin genius loggia, eli paikan henkeä?
No, täällä on aina ollut erityinen tunnelma. Me ollaan tosiaan Camus Quartetin kanssa. Nyt en sattunut sitä tarkastamaan, mutta sanoisin, että kymmenisen vuotta täällä oltu joka kesä. Tämä on kyllä koko lailla ainutlaatuinen tunnelma. Se välittyy toi taiteilijakotien läheisyys. Ja siis, kyllähän tämä Paloheimojenkin koti, tämä Kalliokuninkala, oli taiteilijakoti tietyllä tavalla, että he olivat erittäin kulttuurimyönteistä ja avustivat jo silloin paljon, ja ne oli niin kuin hieno agenda jo silloin ja on edelleen. Itse asiassa semmoinen hauska yksityiskohta, mikä tuolla luontopolullakin, kun kiertää näitä taiteilijakoteja, niin jokaisen kohdalla on sitten tämmöinen kyltti, että mikä tässä on Ainolla ja tässä siellä asui hän ja hän. Ja tämän kohdalla on semmoinen hauska lause, että Kalliokuninkala oli Paloheimon suvun koti ja heidän kontribuutionsa tälle taiteilijayhteisölle ja taiteilijayhteisölle täällä Tuusulanjärvellä oli saattaa vävyjä näihin taiteilijaperheisiin. Eli, okay. Eli tästä meni jokaiseen Järnefeltiin yksi ja Ainolaan ja Halosniemme kaikkien heidän tyttärilleen niin täältä löytyi puoliso.
Eli täällä oli semmoinen niin aamorin henki tässä talossa.
Tuosta hei pitkä matka on mihinkään niistä.
Ilmeisesti täällä musiikki ja luovuus kukkii, niin hyvin niin kuin hyvä generatiivinen
kyllä
tausta täällä.
Niin. Ja myös kun mä tuossa odottelin ja join vähän teetä tuolla terassilla, niin, ja nyt ollaan oltu täällä muutama päivä, huomaa, että kaikki kävijätkin ovat niin jotenkin rentoutuneita ja tosi siellä silmät ovat tosi suuria ja tuntuu, että sielut lepää täällä, kun heti kun astuu tähän maailmaan, ottaa vähän teetä joku kakkuu ja se ei voi muuta kuin vaan tuntea tätä ja se tuntuu, että se leviää just kaikille?
Ehkä tässä toteutuu se sama, mitä Sibeliuksesta sanotaan, että hän muutti tänne niin kuin kaupungin humusta ja liian vilkkaasta yöelämästä tänne rauhaan. Minusta tuntuu, että Helsingistäkin tälle festarille tulee paljon ihmisiä, jotka niin kuin pääsee tuolla tunnin matkalla niin kuin sen ratkaisevan askeleen siitä niin kuin koti. Että se on eri asia kuin menisi musiikkitaloon konserttiin, mutta silti ei tarvitse niin kuin matkustaa monta tuntia jonnekin Landefestarille.
Yllättävän lähellä.
Joo. Ja sitten kansallisromanttisuus ja juuri tämä metsämäisyys ja vesistöt, niin tyypillinen suomalainen sielumaisema.
Aika lailla, joo. Mm.
Miten tämän paikan henki vaikuttaa teihin nykyihmisinä? Miten se koskettaa teitä? Annieli.
Se inspiroiva, erittäin inspiroiva ja tosiaan tulin tänne sunnuntaina ja sitten lähtien tuntui, että asettu heti, että jo eka päivän jälkeen tuntui, että on ollut täällä jo ehkä viikko. Se on jo semmoinen rauha. Ja sitten on tosi kiva, on tosi paljon näitä pikkutaloja ja tosi hyvin mietitty, että taiteilijat voi työskennellä eri huoneissa ja eri mökkeissä. Ja sitten kaikki, jotka työskentelevät täällä, ovat tosi mukavia ja mukana. Ja ruoat ovat aivan ainutlaatuiset.
Mä veikkaan, että se tulee täällä myös, niin kuin, just äsken joku mainitsi, että täällä festivaalilla jostain syystä niin kuin tuntikin tuntuu päivän pitkältä. Mm-hmm. Johtuuko se siitä, että täällä on paljon työtä vai siitä, että tosiaan saa myös paljon aikaan? Mutta täällä on erinomaiset myös työskentelyolosuhteet. Täällä on talvisin toimii akatemian kurssikeskuksena ja muistan jo opiskeluajolta. Tämä oli meille tärkeä paikka. Tänne sai ensimmäisiä isoja konsertteja ja vaikeita kappaleita ja tultiin tänne aina viikonloppuretriittiin. Ja muistan joskus, ei me niitä mittailtu, mutta yhden kerran ajateltiin, että katsotaanko paljon tänään soitettiin, niin kyllä me 13 tuntia sinä päivänä saatiin aikaa.
Että wow.
Täällä oli se rauha ja mahdollisuus niin kuin tehdä tollaisia päiviä. Niin.
Tämä on juuri sitä, mitä nykyaikaan me kaipaa, eli elämme ajassa, jossa meidät keskeytetään ja me itsekin hakeudumme sosiaaliseen mediaan koko ajan. Eli täällä on se orgaaninen aika ja luonto, joka on edellytys varmasti sielukkaalle sävellys- ja musisoinnille.
Joo, ehdottomasti.
Anni Eelif, ei Giola, olet Elefantry-yhtyeen.
Sori,
sano.
Se oli hyvin lähellä. Ei Giolu.
Ei Giolu. Vähän niin kuin Oulu.
Niin, ei ollut Aioli, ei Giolu.
Sä olet joutunut monta kertaa varmaan.
Muutama.
Olet tosiaan Anni Eelif, Elephant Tree-yhtyeen laulaja ja myös Kosketin soittaja. Ja teidän kolmen hengen yhtyettä on verrattu Picasson taiteeseen. Mikä teitä yhdistää?
Se on hyvin, voi paikoittain olla aika kulmikasta, aika sille vahvoja tämmöisiä linjoja, joka rikotaan. Ja en mä tiedä, semmoista isoja viivoja, mutta sitten on sitä pientä detaljia on tosi paljon pinnan alla, mitä ei välttämättä näkee Picasson kaikissa tunnettuimmissa tauluissa. Että on nämä isot muodot, mutta sitten sen taustalla on erittäin paljon myös hienonvaroista ja detaljeja ja tekniikkaa ja semmoista. Joo, ehkä sitä.
Ja kriitikot ylistävät teidän uniikkia jatsia. Miten kuvailisit teidän musiikillista tyyliä?
Se on haastava kuule, se on haastava. Ehkä nyt tämä viimeinen albumi, joka tuli tänä vuonna. Mä koen, että se on ottanut tosi paljon inspiraatiota proge-musasta ja psykadeellisesta jopa, mutta sitten enemmän tuotu tähän ei-rokki. Yleensä psykadeeli yhdistetään ehkä rokkiin enemmän, mutta sitten enemmän ehkä improvisaation ja jatsin. Että jotakin sellaista.
Ja tosiaan teidän neljäs levy Anemone ilmestyi tänä keväänä ja mä näin teidän uuden Inexhaustible-kappaleen metafyysisen musiikkivideon, jossa sinun hahmosi välillä muuttuu ja liukenee ympäristöön. Mitä siinä tapahtuu?
No se video tosiaan on kuvattu, se on semmoinen yhden otton kuvaus ja tehtiin se hidastettuna. Että se tarkoittaa sitä, että biisi piti soittaa 2 kertaa nopeampaa ja se on jo aika vilkas. Niin se koko sessio kesti noin 2,5 minuuttia ja piti liikkua aika pienessä huoneessa lopulta aika moneen paikkaan ja erittäin nopeasti ottaa tuoleja ja mikä vaan pois. Ja se oli haastava, mutta sitten ja samalla pitää tämä rauha päällä. Mm. Ja sitten työstettiin vähän hyviä. Anna Brotkin oli tämmöinen ohjaaja ja näin ja hyvä tiimi. Te saatiin tämä. Mutta biisi tosiaan, se on hyvin tärkeä minulle ja se, vaikka se on tosi räiskyvä välillä ja energinen, se kertoo rakkaudesta semmoinen, että mittamattomaan, mitä mä sanoisin?
Mittaamattomaan rakkauteen, eli siis rajattomaan rakkauteen.
Niin, semmoista, mitä me ei voida oikein selittää. Et se on tosi vaikea koskea. Ja mulle tuli samaan, kun yksi ystävä menehtyi ja hänellä oli lapsi. Yksi minun sisko sai lapsen. Ja sitten oli tosi paljon ajatuksia, että mitä tapahtui sitten ja miten tälle hänen pojalle tapahtui ja mitä hänelle tapahtuu. Hän tietää, että hän on kuolemassa ja että miten jättää sen rakkauden ja mihin se menee. Ja sitten tämä suuri rakkaus uuden vauvan kohtaan. Että mulla ei ole vielä lapsia, mutta me en voi edes kuvitellakaan, että se on varmaan jotakin todella suuri. Että yritin jotenkin, ja me yritettiin Elefantin kanssa saada lähestyä sitä aihetta jollain tapaa.
Mutta sitä teillä on. Teillä on paljon juuri tämmöisiä metafyysisiä tunnelmia ja surrealismia, magiaa, mutta myös tämmöistä yhteiskuntakritiikkiä löytyy. Mutta sinulla on myös henkilökohtainen projekti, soololevy, joka koskettaa hyvin paljon tätä sieluteemaa ja olet täällä meidän festivaalilla Tuusulan järvellä myös esittänyt Edith Södergranin runoihin ja Karin Boyen runoihin säveltämiä kappaleita. Ja tosiaan nyt saamme kuunnella yhden kappaleen Edith-levyltä, eli Anni Elif ja piano. Olkaa hyvä ja voit vaikka sanoa muutaman sanan, mikä kappale tämä on.
Sanonko mä näen täällä pöydän ääressä vaikka?
Joo, esitä kuule, mikä
niin,
kappale?
Niin, mä ajattelin soittaa. Se on itse asiassa tällä albumilla, tuo Edith-albumilla tätä biisiä. Juuri tätä biisiä ei ole. Se ilmestyi toisen albumilla. Mutta joka tapauksessa mä valitsin tää Surut, Sorger, ja se tulee olemaan ruotsiksi. ja mä en tiedä, miten paljon voi lukea itse tästä, mutta voin sanoa, ensimmäinen lause on mene näin, että siskoni, sinä kaunis, älä mene vuorille, ne pettivät minut. Niille ei ollut mitään antaa minun kaipulleeni. Ja sitten, no se kertoo aika paljon siitä, että me etsitään koko ajan jotakin tässä maailmassa ja mikä se nyt onkaan. Ja me kiipetään vaikka mitään ja onko se nyt menestystä, onko se rahaa, mikä meitä vie. Ja sitten lopulta se ei ole niitä asioita, että se on vaan tämä, että löytää sen oman äänen ja että pystyy kuuntelemaan yhdessä ja toisillemme ja näin. Että minusta on tosi hieno. Okei, mä menen tätä.
Nyt voit Anni Elif mennä Flygelin luokse. Ja tässä voin samalla kertoa, että Anni Elif on esiintynyt täällä Kellokosken sairaalassa myös. Ja siellä oli myös mukana henkilökuntaa ja potilaita kuuntelemassa. Ja Anni Elifillä on läheinen suhde juuri musiikin tämmöiseen myös parantavaan ja henkiseen apuun, että et musiikki voi tuoda sielulle helpotusta. Eli nyt Anni Elif ja Edith-levyltä, ole hyvä.
Syster,
Du fagrar Gå inte upp i bergen Det bedrog mig Det hade ingenting Att giva Åt min längtan Till minne Bröt jag en gren av tallen Som skuggade vägen uppig som en plym Och sökte mig tillbaks till havet I mina gamla spor Tusen leksaker har havet söndrat Och kastat upp i sanden Förgäves söker jag ett smycke Som ger min skönhet glans Kom, sätt dig ner Jag ska berätta för dig om mina Sorger Vi ska tala med varandra om hemligheter Du ska visa mig din skönhet Och ditt sätt att se Och jag ska bjuda dig min Tystnad. Och min vana att lyssna.
Ihan tuli sellainen tunne, että uskaltaako taputtaa vai särkyykö tämä herkkä tunne. Tästä Anni Elifin esittämästä Edith Södergranin runon olet tehnyt sävellyksen Sorjar surut. Ja tosiaan, kun katselee ulos ikkunasta, täällä on jugendtapetteja ja muutenkin tämmöinen ihana kansallisromanttinen miljö täällä rakennuksessa, niin näkyy todellakin männyn oksia. Tässä kappaleessa oli kysymys männyn oksista myös.
Niin on. Niin. Joo, hyvin sopiva miljö kyllä. Tämmöisellä.
Jukka Untamalla Camus Kvartetista. Miten sinä saat sielun mukaan musiikkiisi? Miten se tapahtuu?
No jaa, mä just tuolta tähän lähetykseen juoksin tuolta meidän avoimista harjoituksista, joka oli tämmöinen muutenkin jo vähän erilainen konsepti. Eli yleisö sai tulla keskelle meidän sitä paljasta niin kuin työtä, ja, jotta me saatetaan huominen esitys kuntoon. Ja, meillä oli siellä sitten viides pyörä kvartetissa. Hän oli Alpo Suhonen, jääkiekkovalmentaja. Alpolla oli kyllä paljon sanottavaa tähän asiaan, ja jossa vähän niin kuin tutkailtiin, että onko sillä kvartetilla sitten sielua. Mä veikkaan, että siihen voisi ottaa kokonaisen radio-ohjelman sitten, jos puretaan sitä, mutta kyllä se muusikon, niin kuin, muusikon ja musiikin niin kuin esittäessä niin se kysymys aina palautuu kyllä siihen, sit siihen sävellettyyn musiikkiin ja siihen hetkeen, milloin se musiikki uudestaan siltä paperilta nousee eläväksi kokonaisuudeksi. Että kyllä se siellä sen välissä lepää se meidän työn merkitys ja se elämyksellisyys ja kokemus.
Mutta miten sen tunteen tavallaan sitten löytää? Täytyykö pystyä tuntemaan samaa kuin säveltäjä joskus on tuntenut?
No sehän on myös hankala ja sitä myös sivuttiin tuossa, koska meidän tekeminen on kuitenkin niin kuin, se on lähtenyt, siellä on hirveä määrä teknistä asiaa, mikä meidän pitää toteuttaa. Ja siinä on, niin kuin se on loppuun asti sitä, että meillä on aika hankalat instrumentit kaikilla.
Se on niin kuin kolme viulua ja
kaksi viulua, altto ja sello. Ja se on niin kuin, se ei ole ihan helpoimmasta päästä joka tapauksessa muutenkin, että se vaatii paljon tämmöistä fyysistä työtä, niin kuin paljon harjoittelua toistoja, joka sitten siinä hetkessä pitää täydellisesti alistaa ja unohtaa, jotta se niin kuin ei ole sen tiellä, että se kappale sitten pääsee syntymään. Ja yleisölle syntyy elämys, joka on se meidän pointti, miksi me tätä tehdään.
Katsoin teidän esittelyvideon, semmoisen 3 minuutin, missä on musiikkia ja teidän haastattelut, ja mä itkin. Se oli ihan uskomatonta. Siis se syvyys, minkä te annatte sen musiikin kautta, se on semmoista niin kuin kaunista vakavuutta, joka niin kuin, mä ihan ihmettelen, kuinka te pääsette, te 4 henkilöä, tämmöiseen tilaan.
Tämä oli kauniisti sanottu toi. Siis me ollaan soitettu yhdessä 16 vuotta. Se on se, just meidän sellisti Petja Kainulainen mainitsi jossain, kun tuolla avoimissa harjoituksissa niin kun kysyttiin samanlaista asiaa, niin kyllä se liittyy myös se aika siihen, että yksinkertaisesti yhdessä vietettyä aikaa asioiden parissa, että siellä niin kun käydään läpi kyllä elämän monelta puolelta kaikki asioita. Ja kyllä se varmaan kiteytyy siihen, että me ollaan sitten satutaan onnella olemaan 4 henkilöä niin kuin sit samaa mieltä tästä, että mikä se meidän toiminnan fokus on. Ja silloin se niin kuin toimii. Ei tule semmoisia ristiriitoja siinä syvimmässä motiivissa.
Eli teillä niin on niin kuin tavallaan yksi sielu.
No sitä täällä vähän tutkaillaan täällä festivaalilla. Katsotaan. Kyllä meillä ainakin 5. jäsen siellä on, joka ei niin kuin aina, tai siis kuuluu mukaan.
Ja sitten Pia Antikainen, sinä taas olet perehtynyt ja tutkinut nuotteja. Palataan tähän vielä kohta syvemmin, mutta kun kuuntelit juuri Jukka Untamalaa ja tästä, kuinka tämä ryhmä tutustuu nuotteihin ja alkuperäissävellykseen, niin sinähän todella olet juuri kiinnostunut niistä urteksteistä. Kerrotko vähän, mikä on urtekst?
Joo, sellainen pieni korjaus. En tieteellisessä mielessä niinkään ole ammatikseni tutkinut urtekstieditioita, mutta olen ollut 30 vuotta nuottikauppa Ostinatossa töissä ja olen myös musiikkitoimittajana esimerkiksi Helsingin kaupungin orkesterin hommissa. Ja tällaiselta 2 suunnalta muun muassa nuottien kanssa tekemisissä. Urtekstieditio on sellainen versio jostain teoksesta, jossa on pyritty toteuttamaan säveltäjän aikomukset ja intentio ja se, millaisena säveltäjä tarkoitti, millaiseksi säveltäjä tarkoitti jonkun teoksen, niin kuin lisäämättä siihen nuottikuvaan mitään tai ottamatta siitä mitään pois. Tämä saattaa tuntua itsestään selvältä, mutta siinä on pikkasen raaputtaa pintaa, niin ymmärtää, että se ei ole ihan niin. Että esimerkiksi minusta on pieni ihme siinäkin, että musiikki on kauhean abstrakti asia, siis se voidaan toki niin kuin purkaa vaikka fysikaalisiksi suureiksi ja hertseiksi ja kaikiksi, mutta me kaikki tiedetään, että jotain vaikeasti niin kuin luonnontieteellisesti selitettävää tapahtuu vaikkapa sielussa, kun musiikki on oikein kohdallaan. Mutta silti se pystytään niin kuin hyvin tarkasti kirjoittamaan graafisesti nuoteilla ylös. Se on pieni ihme. Siis niin kuin monimutkaisimmatkin Mahlerin sinfoniat tai Brucknerin tai nykymusiikki, samaa notaatiota käytetään nykymusiikissa vähän lisämerkkejä siinä sivussa, mutta sitten silti, vaikka se on noin tarkka ja nerokas ja hyvin pitkälle monien vuosisatojen aikana, tuhansien vuosien aikana itse asiassa kehittynyt systeemi, niin siinä on pieniä porsaanreikiä, josta aikojen saatossa, jos on säveltäjä, joka on elänyt hyvin kauan sitten, niin pääsee kaikkea ei-toivottua aineesta, jotka ei liity, mitkä ei ole sitä, mitä säveltäjä tarkoitti. Ja lyhyesti sanottuna nämä urtekst-editiot niin kuin pyrkii tavallaan konmarittamaan siitä kaiken ylimääräisen pois. Että se jää vain se, jotta sitten muusikoiden ei tarvitse harjoituksissa käyttää siihen aikaa, että voiko oikeasti Beethoven olla tätä mieltä. Ja tämähän on ihan niin kuin tyylinvastaista. Ja silloin urtekst-editiot myös nuotteina pyrkii olemaan myös niin kuin käyttöliittymänä, puhun ihan paperinuoteista nyt, niistäkin käyttöliittymänä, niin pyrkii olemaan myöskin niin kuin muusikkoystävällisiä. Sivun käännöt on hyvässä paikassa ja nuottikuva on looginen, että sinne fraasit asettuu sinne kauniisti ja ymmärrettävästi. Ja siinä lyhyehkö versio urtekst-edition.
Kiitos Pia Antikainen. Ja mites muusikot täällä? Rakastatteko nuotteja vai onko ne teidän semmoinen keppi, joka aina on siellä ne nuotit, että nyt pitää totella?
Kyllä, mä tykkään. Siis mulla on klassinen tausta. Ja itse asiassa nyt tällä festivaalilla täällä on yksi ruotsalainen violinisti Malin Broman on mukaan monissa konserteissa. Ja on huomannut, että hän on ollut täällä monta vuotta putkeen. Niin ilahduin suuresti, kun hänellä on itse asiassa tosi suuri vaikutus minuun ollut. Pienestä olen käynyt kamarimusiikin leirillä ja soittan sisälloa. Niin kyllä siinä on hän ja hänen trio oli sitten jo opettamassa meidät. Ja sitten puhuttiin tietysti paljon näistä jutuista. Ja minusta kyllä siinä on niin paljon jo valmiina ja tosi mielenkiintoista keskustella näistä jutuista. Ja sitten, että miten pystyy ihan hyvä, että jos ne on siivottu vähän, koska sitten se sielu ikään kuin, että se oma ääni
ei on puhtaampana.
Jotenkin, joo, puhtaampana ja helpompi lähestyä, mutta kyllä se auttaakin tosi paljon, jo on se upea juttu.
Entäs Jukka,
jos vaan päästä myöskin niistä eroon. Kyllä. Se on hirveän tärkeä. Se oli, mitä minut opetettiin siis nuoresta asti, että tällainen on, mutta sitten kun se on aika soittaa ja tehdä musiikin, niin sitten unohtakaa.
Niin. Entäs Jukka, Untamala ja nuotit?
Joo, se toi oli myös kiva kuulla, mitä Pia sanoi, että se, niin kun se on aikamoinen perusta jo sille, että mistä se meidän työ sitten lähtee, että se on tuhansia tunteja takana. Että kyllä se, siis mä silloin vielä kun mä aloitin soittamaan, niin ei tämä ollut jokapäiväinen asia, että yleensä se nimenomaan, se saattoi olla aika hämärän peitossa ja aika monen edition verran niin kun tullut niitä lisäyksiä ja sen ajan trendejä sitten siihen nuottikuvaan. Ja sitten jos ajatellaan, että minä nyt otetaan kvartetilla uusi teos, niin eihän me nyt haluta ruveta niin kun pohjaamaan sitä teosta ensiksi edellisen sukupolven tulkinnan ja sitten seuraavan sukupolven, ottaa niin kun nämä kaikki ilman, että me niin kun tajuttaisiin, että mistä tämä on lähtenyt. Että me mieluummin lähdetään sieltä käsin, että okei, mitä tämä säveltäjä on kirjoittanut oikeasti. Ja sitten tietysti siinä on meillä valtava määrä opiskelijoita takana, että me tehdään valistuneita arvauksia sitten, että mitä tämän nuottikuvan perusteella hän on mahtanut tarkoittaa.
Tulee mieleen, mä rakastan antiikkia ja mööpeleitä tässä, muuten huoneessakin on ihana kaappikello tuossa just Jukka sun takana. Ja mä sain tämmöisen assosiaation, että kun puhutaan antiikista, niin siellähän on myös puhtaita tyylisuuntia ja niitä aitoja. Sitten tuli 1800-luvun lopussa tämä uusi tyylit, kertaustyylit. Eli kertaustyylit, jotka nyt tällä hetkellä on suuresti taas muodissa, eli eklektismi.
Toi jännästi.
Niin, näkyykö tämä nuoteissa?
Joo, siis hassu toi ajankohta, nimittäin just 1800-luvun lopussa, niin oli vähän sellainen henki muusikoilla, että nuottikuvaan ei ole kuitenkaan tallennettu, että ne ei ole ihan täydellisiä, että ne niinku, just niin kuin oli puhetta, niin että ne niinku lisättiin, että tätä se varmaan tarkoitti ja se yleinen vähän just tämän kertaustyylimeininki ja niitä sitten päätyi myös painettuihin nuotteihin, joita sitten tämä modernit editiot pyrkii niinku kaivamaan sieltä esiin.
Eikö se on tavallaan ajan henki silloin oli semmoinen?
Joo.
Ja sitten, uutta luova.
Niin, mutta että se on myös niin, että yksi tämmöinen, mä puhuin aikaisemmin tästä nuottikuvan tavan porsaanreijistä tai siitä, mitä se ei kuitenkaan nerokkuudestaan huolimatta pysty välittämään, niin eri aikoina muusikoilla on ollut tämmöistä niin kuin ääneen lausumatonta tietoa. Kyllä. Siitä, miten fraseerataan.
Kyllä.
Miten ei fraseerata, miten tietty niin kuin vaikkapa miten saraban soitetaan, miten se ornamentoidaan. Ja ne oli niin itsestäänselviä sen ajan säveltäjille, muusikoille, että niitä ei merkitty nuottikuvaan. Ja tämä on myös yksi, mihin parhaimmat ja älykkäimmät uurtekstikustantajat musta niinku pystyy, että ne alkaa niinku liittää tätä tietoa nuottien oheen. Että, ja toisaalta sitten voimaannuttaa muusikoita siten, että vaikka olisi niinku ristiriitaisia kohtia jossakin lähdeaineistossa, josta niitä uudeksi editioita tehdään, niin ei niin kuin se editoija silleen kiveen kaivella, että minä tiedän, että näin se menee, vaan tuodaan nekin sille muusikoille esiin, että tässä on nyt pahuksen ristiriitainen kohta ja en mä tiedä, miten tämä pitäisi soittaa, mutta nyt te muusikot tiedätte ja sitten just niin kuin valistuneet ja oppineet muusikot pystyy itse annetaan vastuu ja valinta heille.
Joo. Ja tosiaan 1950-luvulla tapahtui käänne juuri nuoteissa. Kerrotko Pia Antikainen vähän tästä?
1950-luvulla viittaatkohan nyt semmoisiin ensimmäisiin uutisteditioihin?
Kyllä.
Joo, niitä sit on nimittäin käytetty kahdessa, tavallaan kahdessa aallossa musta sitä nimitystä, että niitä julkaistiin jo uurtekstin alla joskus ennen 1900-lukua, mutta siinä oli vähän erilainen ehkä tämmöinen arkistointi ja kansallisaarteiden museointi, niin kuin eetos. Mutta 50-luvulta alkaen sitten pikkuhiljaa alettiin herätä juuri tähän, mistä on ollut puhetta tässä aikaisemmin mun mielestä, että okei, aletaan nyt siivota näitä. Ja uurtekstileimasta on tullut vähän semmoinen, jossain vaiheessa se oli vähän semmoinen myyntivalttikin, jota niin kuin vaan pläntättiin jotkut kustantajat, jotka ei brändänneet itseään niin uurtekstikustantajiksi. Että laitetaan se tähän, niin me myydään enemmän. Mutta mut nykyisin se on vähän niin kuin tarkentumassa ja silloin ihan tietyt kriteerit ennen kuin sitä. Esimerkiksi niin kuin Matteus Passio on teos, joka kannattaa olla kaikkien kustantajien katalogissa uurtekstilaitoksena, koska sitä esitetään joka vuosi kaikkialla. Siinä on valtava, tai siis isohko esityskoneisto, kaksi orkesteria ja kaksi vuoroa ja solisteja, niin rahaa tulee. Mm. Mm.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään kylvemme kauneudessa ja sielukkaissa sävelissä Tuusulanjärven läheisyydessä. Meidän festivaali on käynnissä ja tämän vuoden teemana on sielu. Ja palaamme vielä vähän takaisin tähän. Pia Antikainen, mainitsit nuottikauppa Ostinaatton. Eli tämä on paperinuotteja myyvä nuottikauppa, jonka taideyliopiston ylioppilaskunnan edeltäjä Sibelius Akatemian ylioppilaskunta perusti vuonna 1979 yhdessä seitsemän muun musiikin opiskelijoiden järjestön kanssa. Ja Ostinaatto perustettiin parantamaan kohtuuhintaisten nuottien saatavuutta. Ja nyt Ostinaatto on saanut uuden omistajan ja liike muuttaa Töölöntorin laidalta musiikkitaloon, josta myös me lähetämme keskiviikkoisin omia lähetyksiämme. Ja Pia Antikainen, olet todellakin kirjaimellisesti, kuuntelin sinua äsken, että olet nuottien viemä. Mikä niissä vetää puoleensa?
No, Ostinaattoon mä ajaudun itse opiskellessani Sibelius Akatemiassa se kauan sitten. Mä menin sinne ensin niin kuin pariksi tunniksi viikossa töihin, koska se oli siinä samassa paikassa, missä Sibelius Akatemian Töölönkadun rakennuksessa. Ja siitä se sitten laajeni sellaiseksi, että mä jäin sinne. Mä oon tehnyt kaikkea muutakin siinä vähän ohella siihen enemmän tai vähemmän liittyvää. Mutta että mua sitten se, miksi mua tännekin ilokseni pyydettiin puhumaan, siis esiin, tai on äänessä tuossa kohta konsertissa, jonka otsikko on tämä samainen, mikä on uurtekst. Niin mä jossain vaiheessa, mä olen opiskellut myös musiikkitiedettä, ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että nämä nuotit, joita mä täällä myyn, jotka mä tunnen aika hyvin, niin just tämä uurtekst-asia ja teoskäsitykset ja konserttietiketti ja se, mitä me tehdään klassisen musiikin, millaisia ne käytännöt on, niin alkoi niin kuin kiehtoa mua. Ja mä luen hulluna, mä ostan kaikki meidän kirjat päältä, kun tulee kauppaan musiikkikirjat, ikinä heidän lukee niitä ja niitä on joka paikassa.
Intohimo.
Joo, ja tämä aihe nimenomaan. Ja nämä uurtekset erityisesti, se on vain osa tavallaan sitä, mikä mua kiinnostaa, teokset ja kaikki tämmöiset säveltäjäkaanonit, eli se, mitkä säveltäjät ja millä perusteilla valikoituu niihin konserttiohjelmiin, joita koko ajan pyöritetään kaikkialla. Ja se on yksi kiinnostava juone, tämä niin uurtekst-systeemi siinä.
Esteetikkona rakastan nuotteja, vanhoja nuotteja, sisustuselementteinäkin joskus, kun miehen, joka on muusikko, levittelee ihania vanhoja nuotteja huoneistoon. Ja viime viikolla hän totesi, että kun hän luki nuotteja, että nuotit on, se on oikeastaan vähän niin kuin matematiikkaa. Mm. Onko näin, Jukka Untamala? Onko se matematiikkaa?
Mä veikkaan, että kaikilla on tietyllä tavalla siis se, mitä Pia sanoi, että se on niin kuin hämmästyttävää, että semmoinen niinkin abstrakti asia niin kuin saadaan niin kuin merkattua paperille. Ja mutta että siis tulee montakin juttua mieleen. Siis oliko se Aulis Sallinen, joka sanoi, että tämä, jokaisen muusikon pitäisi tunnistaa tämä abstraktius koko tässä ja se absurdius tässä niin kuin yhtälössä. Ja sanoi, että hän sanoi, että, niin kuin, että jos ymmärtää, miten rajalliset ne merkkaustavat loppupeleissä on.
Että pitää täyttää
niin, että muusikon pitää ymmärtää se, että miten rajallinen se on, että mitä se tarkoittaa.
Työ, väline, niin. Että se helpottaa sitten se.
Mutta
enemmän ja vähemmän, niin. Tietysti. Mm.
Ja toi uurtekst on siinä mielessä kiinnostava, että mun mielestä siinä, mistä niinku, ja toi lähestymistapa, mikä heillä varmasti on, niin on mun mielestä siis huokuu vaan se, että meillä on kunnioitus sitä kohtaa. Että ketkä sen, siis eihän me oltaisiin täällä, Anni on itse säveltäjä, Anni olisi täällä, jos ei olisi säveltäjiä, mutta me ei tehtäisi mitään. Että siis että se juontuu juuri, että mun mielestä se kunnioitus heitä kohtaan niin on niin kuin, näkyy siinä, että tehdään tällaista. Sitten esimerkiksi me soitetaan tänään Britteniä siinä konsertissa. Ja meillä nyt oli onnellinen tilanne, että me saatiin opiskella Englannissa Auburyssa, Brittenin kotikaupungissa, semmoisen viulistin kanssa, joka jossain tilanteessa, kun hänelle soitettiin Britteniä, hän sanoi, että joo, no kyllä se noin on, kyllä mä tiedän. Sitten mä sanoin, että aijaa, no mä oon satuin levyttää ne kaikki kvartetot sille, että Britteni istui tuossa metrin päässä hänestä.
että, miltä se tuntui?
Wow.
No se oli totta kai se, ja kyllä meillä on varmasti juuri siitä syystä kyllä erityinen suhde Benjamin Brittenin musiikkiin, että se on hyvin lähellä meidän sielua. Ja Britten oli niin kuin sanonut hänelle just, että heillä on joku ongelma kohta ollut. No, miten se ratkaista? Ja just ehkä lähtenyt vähän toisaalta ylittukollisesti, että no kokeilen sitä. Ja lopuksi Britten sanoi, että no miten kokeilisit just niin kuin siinä lukee.
Okay, just niin.
Sitten hän soitti sen ja oh my god, tämä toimii. Tässä se on. Et se on juuri tämä raja, että milloin me lähdetään ylitulkitsemaan toisaalta sitä ja milloin tuodaan vähän liikaa omaa persoonaa peliin, kun siellä olisi se persoona siellä nuotissakin.
Niin.
Tosiaan tähän väliin ilmoitan, että taiteellinen johtaja Pekka Kuusisto olisi tullut tähän lähetykseen, mutta palohälytyksen takia, joka on Leonora Salin yhdistettynä nyt tällä hetkellä, niin hän ei päässyt tänne. Toivottavasti pääsette soittamaan kohta Benjamin Britteniä siellä.
Toivotaan
Leonora
meidän
Salissa. Ja Pia Antikainen kertomaan uurtekstistä. Tuuli on lähellä.
Meillä keskeytytään. Generaali loppuun. Meistä pääsimme viimeiseen nuottiin, kun se palohälytys kilahti päälle ja mä juoksen tänne.
Wow. Olet täällä nyt turvassa. Joo. Vielä nuoteista. Itse haluaisin ajatella, että nuotit voivat olla myös meditaatiota. Antaako ne rauhan muusikolle?
Joskus nuotit on turva. Jos jonkinlaisessa tilanteessa.
Selkäranka.
No niin. Mutta mä ymmärrän, että se voi olla myös häkki.
Joo, siis turva, se on hyvä sana. Ja mä sanoisin, että jos osaa tosi hyvin nuotteja, ja on tosi, että se on ikään kuin lukisimme jo kirja. Mm. Että, ja näin se on, jos ammattimuusikokille sen pitäisi osata. Mutta sillä jos työstää klassisena muusikona joka päivä kuitenkin, niin sitten se on... On turva varmaan ja näin, mutta mulle mä koen välillä, että se on, että mä jotenkin se rajoittaa nimenomaan mua. Tai että mä haluaisin, jos on vaikka jossain ensembleiden kanssa on sävelletty musiikkia, mutta sen verran, että ei ole 13 sivua yksi kappale. Että kyllä sen verran, että pystyy tallentamaan, niin sitten siinä mä mieluummin harjoittelen, että mä osaan se ulkoa, koska sitten jos se nuotitilanne on siinä, mä jotenkin mä koen varsinkin konsertissa, että mä en, että sen jotenkin minun ja yleisön jotenkin välillä, että sen pitäisi jotenkin hallittaa. Myös käyttää se nuottitilanne, että mulle se tulee semmoinen, se on vähän semmoinen raja siinä.
Se on ihan totta. Se on, se ja jos, riski.
Niin, ja jos on sisälty myös improvisaatiota sitten siinä välissä, linjojen välissä, niin sitten se voi sille rajoittaa. Mutta kontekstista riippuen sanoisin.
Sitten voi Picasson tavoin vähän aina rikkoa.
Joo, ehdottomasti. Ja siis ei sinne.
Joo.
Meillä ei ole valitettavasti tuota luksusta mahdollisuudetta, koska se vaatisi sitä, että me soitettaisiin vuosi samoja kappaleita.
Niin.
Meillä saattaa olla nytkin tänä kesänä parikymmentä eri teosta soivaa musiikkia varmaan, mitä 8 tuntia, vaikka monttia en olisi laskenut. Mutta
tuosta ulkoa soittamisesta mä puhunut muutamien muusikoiden ja meidän asiakkaidenkin kanssa. Ja no pianisteilla se on ihan oma, siis tämmöisen klassisilla soolopianisteilla, koska se oletusarvo on, että pianoresitaalit esitetään ilman nuotteja. Nykyisin toisin kuin vaikkapa sitten, jos on sonaatti viululle ja pianolle, niin sitten se on ihan okei. Ja oletusarvo on se, että kummallakin on ne nuotit.
Eikö absurdi ensin?
Niin on. Ja siis tämä on yhdessä mun kivoista musiikkikirjoista, joita mä olen vähän ehtinyt lukea, niin sanotaan, että se on aika niin kuin hiljattainen vaatimus.
Kyllä.
Pianistien kohdalla se, että soitetaan koko 3 tunnin ohjelmisto ulkoa. Ja jotkut ihan suomalaiset huippupianistitkin niin kuin on sanonut, että siinä on jotenkin, että sitä voisi pikkasen muuttaa, että riippuen niin kuin kappaleesta, että jos on joku hirveän tiheä risuaita ja niin kuin pitkät virtuaalinen juttu, niin ei siinä niin kuin ehdikään katsoa niitä, että se pitää opetella ulkoa. Mutta sitten on toisia kohtia, missä sen voi niin kuin integroida siihen soittamiseen ilman, että se tarvitsee olla niin kuin pakkopaita tai se antaa itse asiassa niin kuin enemmän vapautta, kun ei tarvitse olla, jos on, niin kuin kaikilla, monilla muusikoilla on siis bläkäreitä ja pelko siitä ainakin, niin sitä voisi vähän, se on yksi näitä tämmöisiä mua hirveästi kiinnostavia näkymättömiä luutumia, että näin pitäisi olla, jota voisi tuntuu siltä, että ihan muusikkojenkin parissa olisi tätä, tämä oli niin kuin pianistien kanssa muistaakseni juteltua, mutta niin kuin tähän tarvetta sellaiseen, että tapauksen mukaan, että se olisi niin absoluuttinen.
Mun mielestä ainakin kuulostaa niin kuin lähtökohtaisesti todella oudolta, että sanotaan, että meillä on vaikka aivan fantastinen pianisti, jota pidetään se pianisti, joka niin kuin saisi aikaan satoja elämyksiä per vuosi ihmisille, tuhansille ihmisille, jos hän soittaisi resitaaliin, mutta kun hänellä on semmoinen juttu, että hän pelkää vaikka näitä bläkäreitä, vaikka hän olisi ikinä saanut, vaikka hän olisi täydellinen muisti.
Joo.
Niin, että jos meillä on joku tämmöinen hyvinkin vähän aikaista syntynyt perinne, joka sitten estää, jota hänellä on vaikka opetettu, että sinä et saa soida, niin estää sitä, että hän ei niinku pääse sit siihen tilaan, että hänestä tulisi konserttipianisti siksi, koska hän ei pysty soittamaan ulkoilta. Niin onhan tämä nyt ihan absurdi ajatus
periaatteessa. Alle 100 vuotta, jos mä oikein muistan, niin heitän tämmöisen, alle 100 vuotta sitten jotenkin lähtemään kehitys, joka alkoi sille.
Joo, lyhyt vaan semmoinen, me puhuttiin, että se on helppo jotenkin yli dramatisoida. Että jos on liikaa notaatioita, vaikka, että miten se oikein tarkoittaa, ja sitten Brittan istui vieressä ja sanoi, että jospä soitat vaan, miten luo, että nyt yritä olla niin sielukas vai miten. Niin, että siinä mielessä nuotit minusta voi auttaa, että muista, että me keskitytään tähän jotenkin, että ei, ja siinä, jos improvisoidaan esimerkiksi, pitäisi ajatella minusta, se on mun mielipide, mutta vähän samalla lailla, että ei välttämättä tarvi jotenkin olla niin dramaattinen, vaikka sekin dramaattisuus on minusta ihana, sekin, mutta just, että muista, miksi sen tehdään, niin sitten ne nuotit ikään kuin vähän muistuttaa, että no, tässä me ollaan ja nyt yhdessä mennään tänne.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään kylvemme kauneudessa ja sielukkaissa sävelissä Tuusulanjärven läheisyydessä. Meidän festivaali on käynnissä ja tämän vuoden teemana on sielu. Ja tänään tässä samassa tilassa, tässä ihan vieressä Leonora Salissa esiintyy Camus Kvartetti. Repertuaarilla on Benjamin Brittenin jousikvartetto numero 3 G-duuri opus 94. Ja Camus Kvartetti koostuu 4 muusikosta: Terhi Paldanius, Jukka Untamala, Jussi Tuhkanen ja Petja Kainulainen. Ja he todellakin soittavat niin vahvaa musiikkia, että jo tässä aikaisemmin sanoin, että sielu syttyy ja silmät kostuu. Elikkä siis on kyllä ihan uskomatonta, miten te pystytte luomaan tämmöisen tunnelman. Ja kohta saamme kuunnella teidän esityksen. Ja me kiitämme Pia Antikaista. Kiitos. Olet menossa juuri esitelmöimään Uurtekstistä.
Näin on.
Intohimona nuotit.
Joo, kiitos, että sain olla. Tämä oli tosi hauskaa.
Kiitos.
Mä menin kertomaan muillekin nuoteista.
Kyllä, kyllä. Ja kohta saamme tosiaan kuunnella teidän esityksen. Ja sillä aikaa, kun siirrytte Kamuskvartetti tänne oikealle puolelle, niin haluaisin vielä kertoa meidän festivaalista. Eli tänä vuonna on ollut teemana sielu ja on ollut mielenkiintoisia rohkeita. Pekka Kuusisto on ollut taiteellinen johtaja ja on ollut esimerkiksi esitelmiä. Aivotutkija Muona Moisala on keskustellut ja kertonut aivoista, miten musiikki vaikuttaa aivoihin. Ja sitten myös Kellokosken sairaalassa on ollut konsertteja. Ja se, mikä minusta tässä festivaalissa on vallankumouksellista nykyaikana, on se, että tämä pureutuu syvälle. Eli emme eläkään pinnallisessa maailmassa. Kun istuu täällä ja odottaa Kamuskvartetin esitystä, niin olen toivoa täynnä, että tulevaisuus on sielukas, syvällinen, parantava. Olkaa hyvä.
Thank you.
kiitos Camus Kvartetti. Ja tässä haluan vielä lopuksi kertoa, että ensi vuonna Camus Kvartetti on meidän festivaalin uudet taiteelliset johtajat. Onneksi olkoon teille. Ja tosiaan, kun tutkin Camus Kvartettia ohjelmaa varten, niin kuuntelin haastattelun, jossa Camus Kvartetin eräs jäsen sanoi, haluamme tuottaa ihmisille elämyksiä, että heillä olisi parempi olo lähteä konsertista kotiin. Ja näillä sanoilla lopetamme täältä Tuusulan järveltä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani täällä tänään olivat sielukas laulaja Anni Eelif, Eiji Oulu, uurtekstiä tutkinut Pia Antikainen ja vahvan Camus Kvartetin muusikko Jukka Untamala. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä Tuukka Pasanen keskustelee japanilaisesta kirjallisuudesta ja estetiikasta. Lämmin kiitos kaikille teille.
Kiitos.
Ja oikein hienoa kesäiltaa musiikin parissa.
Kiitos.
Kiitos.